Slušate izdanje podcasta Radnički glas za 13. januar 2023. godine. Radnički glas je usmeren ka izgradnji radničkog pokreta, podržavanju radničkog organizovanja, građenju mreže solidarnosti unutar radničke klase, kao i otvaranju prostora za glasove eksploatisanih radnica i radnika. Moje ime je Nikola Valjarević, a podcast koji slušate je glasilo naše organizacije. Nakon političkog uvoda koji sledi, u rubrici Pogon slušate prilog sa protesta radnika i radnica rudnika Ziđin, koji je održan juče 12. januara ispred zgrade uprave Ziđina u Boru. Svi sindikati su ujedinjeni protiv novog pravilnika kojim poslodavac izbegava da poveća plate u novoj godini. U nastavku Pogona slušate razgovor sa Draganom Ilićem, predsednikom samostalnog sindikata u Kragujevačkoj fabrici Zastava oružje, o akcijama koje ovaj sindikat sprovodi kako bi ukazao na probleme u rukovođenju ovom fabrikom. U okviru foruma emitujemo deo diskusije Radničkog glasa o veštačkoj inteligenciji. Na čitaonici govorimo o pamfletu Karla Marksa Nadnica, cena, profit. Od 1. januara u Srbiji je na snagu stupilo povećanje cene struje za domaćinstva od 8%. Ovo je jedno od tri planirana povećanja cena struje za ovu godinu, koja je vlada Srbije dogovorila sa Međunarodnim monetarnim fondom, a koji su deo uslova MMF-a za novi set kredita u vrednosti od 2,4 milijarde evra, koji bi navodno trebalo da Srbiji pomogne u borbi sa energetskom krizom. Pored toga, vlada i MMF najavljaju poskupljenja cene gasa za 10%. Paralelno sa ovim, od 1. januara je stupilo na snagu povećanje minimalne cene rada od 14,3%, kao i povećanje plata u javnom sektoru i penzija za 12,5%, što je i dalje manje od projekcija stope godišnje inflacije. U selu Štrpce na Kosovu, 6. januara, pripadnik kosovske policije ranio je dvojicu dečaka srpske nacionalnosti. Kako mediji prenose navode očevidaca, rođaci Stefan i Miloš Stojanović, 11 i 21 godina, vraćali su se iz šume sa badnjakom kada je policajac van dužnosti na njih otvorio rafalnu paljbu iz vatrenog oružja iz vozila u pokretu, ne zaustavljajući se. Dečaci su zbrinuti u kliničko-bolničkom centru Gračanica, gde im je ukazana medicinska pomoć i konstatovane prostralne rane, dok je kosovska policija privela počinioca. Dva dana nakon incidenta, u Štrpcu je organizovan masovan protest protiv policijske represije nad srpskim stanovništvom, na kojem su učestvovali građani iz svih delova Kosova. Prethodni dan u Srbiji odjeknula vest o silovanju koje se desilo u jednom kafiću u Nišu, a koje je 30. decembra prijavila 29-godišnja devojka iz Leskovca. Nakon pritiska javnosti da nadležni organi sprovedu istragu o ovom incidentu, policija je 5. januara izdala saopštenje u kome je navedeno da se radi o lažnoj prijavi, odnosno da je devojka povukla svoj iskaz pre nego što bi bila podvrgnuta poligrafskom ispitivanju. Više feminističkih i ženskih organizacija, uključujući i Autonomni ženski centar, reagovale su na ovakvo činjenje policije, ukazujući se da kada su u pitanju slučajevi seksualnog nasilja, policija bavi samo time da dokaže da se radi o lažnim prijavama, te da preduzima ulogu i tužilaštva i suda u donošenju presuda protiv žena koje nasilje prijavljuju. Autonomni ženski centar uputio je javni zahtev zaštitniku građana da preispita rad policijske uprave Niš i način na koji su uzimane izjave od 29-godišnje devojke, kao i višem javnom tužilaštvu u Nišu da nastavi rad na utvrđivanju svih okolnosti ovog slučaja. U ponedeljak 9. januara peruanska policija ubila je najmanje 18 ljudi i ranila više od 100 ljudi kada je otvorila vatru na demonstrante koji su se okupljali ispred aerodroma kod grada Hulijaka na jugoistoku Perua. Policijske snage otvorile su vatru nakon što je više hiljada demonstranata okupiralo ovaj aerodrom, pokušavajući da blokira pojačanja koje je policija i vojska slala u ovaj deo Perua sa ciljem da razbije proteste koji bukte od 7. decembra. Demonstranti zahtevaju puštanje na slobodu smenjenog predsjednika Pedra Kastilja, ostavku Dine Boluarte koju je kongres postavio na mesto predsjednice, te raspuštanja kongresa u kome dominiraju desničarske struje i frakcije bivše autoritarne neoliberalne diktature. U protestima je do sada poginulo preko 46 osoba, a skoro 200 je uhapšeno. Pozivamo vas da se priključite našim političkim diskusijama koje organizujemo svake druge nedelje, a koje su direktno vezane za teme o kojima govorimo na podcastu. Narednu političku diskusiju održat ćemo u utorak, 24. januara, a govorit ćemo o pogoršanju materijalnog položaja studenata u kontekstu aktuelne krize. Ukoliko želite da nam se pridružite, možete se registrovati za online učešće preko platforme Zoom ili nam pisati preko društvenih mreža kako biste nam se pridružili uživo u Beogradu u Kulturnom centru Magacin. Sve detalje o registraciji možete pronaći na našem sajtu radnički-glas.com.
Mi smo došli ovde da radimo i da prodamo naš rad za časnu i poštenu platu. Ono što možemo da vam kažemo da su se javili iz Ministarstva rada, jer kompanija je prekršila dogovor koji je imala sa Ministarstvom rudarstva, Ministarstvo za rad i Ministarstvo privrede, da jednostavno neće da menja pravilnik do potpisivanja novog kolektivnog ugovora. Kao što znate, to što su okačili na oglase table, oni su to uradili. Ministar Selaković je spreman da pregovara, da posreduje u pregovaranju i već od sledeće nedelje očekujemo da sednemo sa predstavnicima kompanije da postignemo neki dogovor u obostranom interesu. Ali ono što je najvažnije, ovo je naša zemlja, ovo je naš rudnik, ovo je naš grad i niko ne može da nas vređa.
Pratite podcast Radnički glas, moje ime je Srđan Tanasovski i razgovaram sa Aleksandrom Živkovićem, predsednikom podružnice sindikata Pogona Jama u Rudarsko-topioničarskom basenu Bor, odnosno u Zijin Koperu današnjem. Razgovaramo neposredno nakon protesta koji se održao u Boru sa učešćem 1000 radnika i građana Bora koji su izašli kako bi izrazili svoje nezadovoljstvo time što je poslodavac stavio na snagu novi pravilnik o radu koji predviđa mnogo gore uslove radničkih prava nego do sada. Ono što bih te želeo te pitam jeste prvo kako si zadovoljan protestom, a zatim i šta misliš koliko je zapravo za uspeh ovog protesta, odnosno za brojčano stanje na protestu, bilo važno to što ste juče u toku dana zapravo vi kao poverenici i predsednici sindikalnih organizacija direktno intervenisali u pogoni i obaveštavali ljude o tome da će se danas održati protest?
Pa prvo, danas je bila vrlo kritična situacija s obzirom na vremenske uslove i bilo je od velike važnosti da izađe što je veći broj ljudi na protest, da bi pokazali sigurnost i želju za promenama, to jest da se skloni ovaj njihov sporni pravilnik koji su doneli. Da li je bilo bitno da se razgovara s ljudima? Naravno jeste, jer je puno ljudi ostalo, neki su u strahu, neki su neupućeni, imate raznih, neke ne zanima stanje, možda su i zadovoljni, tako da je bilo bitno razgovarati sa njima da bi ih ubedili da je kritično da izađu i da pokažu svoje mišljenje. Svakako, ovo je treći protest za redom i mislim da je bio najbrojniji do sada, tako da ako bude sledećih, nadam se da ih neće biti, nadam se još većem broju i sve tako, polako se budi sve s ljudima koja je preko potrebna za ovakav vid borbe.
Da li možeš da nam preneseš neke od najvažnijih poruka sa današnjeg protesta?
Mi smo svakako hteli da pokažemo poslodavcu, da pošaljemo poruku da smo odlučni u našoj borbi i da zahtevamo njih da se saradnju i da se krene u pregovore za taj kolektivni ugovor, ali kako to treba da izgleda, a ne da obe strane ne popuštaju.
Razgovaramo i sa Ninoslavom Vukašinovićem, koji je predsednik sindikata Nezavisnost u Zijin Koperu. Danas smo na protestu mogli da čujemo neke najnovije vesti kada je u pitanju razvoj događaja u pregovorima između Zijina i sindikata. Pre svega, ono što je novo jeste da je Zijin ministarstvu rada poslao dopis u kome izjašnjavaju svoju spremnost da nastave pregovore u dobrom duhu. To je nešto što nismo znali praktično do danas. S druge strane, čuli smo i novi proglas koji opet potpisuju svi sindikati u Zijin Koperu, kojima se još jednom traži povlačenje spornog pravilnika koji je donet 15. decembra, stupio na snagu 23. decembra, kome se radnička prava značajno umanjuju, a pre svega najproblematičnije je to što plate neće biti usaglašavane sa nivoom minimalne cene rada u Republici Srbiji. Da li možeš da nam kažeš šta ti očekuješ dalje od razvoja događaja i šta je ono što sindikati sada zahtevaju kako od Zijin Kopera, tako i od vlade Srbije?
Što se tiče ministarstva rada, mi nemamo još uvek nikakvu validnu informaciju, to je sve rekla kazala, znači ništa napismeno nemamo. Kad budemo imali napismeno, onda ćemo znati kakav je njihov stav, pa ćemo po tome i mi reagovati. Što se tiče spornog pravilnika o radu, on je donesen, kao što ste rekli, 15.12., stupio na snagu 23. 195 tačaka su promenili od prethodnog pravilnika o radu koji je bio istovetan kao stari kolektivni ugovor. Tako da ovaj protest je samo opomena kineskim partnerima i poslodavcima da mi nećemo da se zadržimo na ovome i da ćemo polako morati da radikalizujemo naše proteste sve do onog momenta dok sporni pravilnik o radu ne stave van snage. Znači, jednostavno, hoćemo da im pokažemo i pokazat ćemo im da mi nećemo da budemo robovi u našoj zemlji. Morat će jednostavno da poštuju zakone Republike Srbije, da poštuju odluke Republike Srbije, da poštuju ovaj narod, da poštuju radnike i na kraj krajeva sindikate.
Kada su Kinezi kupovali Zijin Copper, oni su se obavezali da će poštovati postojeći kolektivni ugovor i da neće umanjivati prava radnika. Jedna od osnovnih stvari koja je bila zagarantovana tim kolektivnim ugovorom jeste upravo usaglašavanje plata u Zijin Copperu zajedno sa minimalnom cenom rada. Mislim da ono što treba ovdje da istaknemo jeste da se u suštini radi o usaglašavanju plata koje prati i stopu inflacije, a ne o nekom povećanju plata, odnosno o povećanju realne zarade zaposlenih. Čini se da kineski poslodavci zapravo sada koriste ovu krizu vezanu za inflaciju i za porast cene da bi u suštini unizili prava radnika u Zijin Copperu, odnosno da bi smanjili plate. Vrlo često se u medijima pominje i da plate u Boru nisu male. Da li možeš da prokomentarišeš ovakve navode i ovakve izjave, imajući u vidu da se ipak radi o rudniku, da se ipak radi o jednom od najvećem profiteru u Srbiji, ako možemo tako da kažemo, da li zapravo radnici traže bilo šta više od pravilne raspodele bogatstva u Boru?
Ovako, što se tiče kolektivnog ugovora, oni su kupoprodajnim ugovorom preuzeli sve akte i oni su vrlo dobro bili upoznati i sa kolektivnim ugovorom, sa svim stvarima koje se tiču i radnika i opreme i jednostavno proizvodnje. Tako da te priče koje oni pričaju jednostavno ne drže vodu. Što se tiče zarada, ja sam par puta i u svojim izjavama rekao, ako neko misli da su zarade ovde visoke, slobodno može da dođe, da siđe sa nama, ja se lično nudim da ga odvedem u jamu, u topionicu, na kop, flotaciju, bilo gde. Pa ako oni misle da ove plate su naše visoke, onda u redu. Ali moraju da znaju jednu stvar. Današnja cena bakra je $8,900. Znači, ni jedan validan razlog nam poslodavac nije dostavio zbog čega hoće da umanje plate. Znači, to jednostavno ne stoji. Ta ulaganja o kojima oni pričaju, naravno, oni ulažu da bi proizvodnja bila veća i proizvodnja je duplirana i imaju nameru da tu proizvodnju daju u dvostruče, tako da ta proizvodnja naravno prati i neki profit. Moraće da razgovaraju s nama i jednostavno da situaciju dovedemo onakvu kakva i treba da bude. Što se tiče naših zahteva, opet ponavljam, mi ne tražimo ništa više, niti tražimo veće plate do onoga koliko je odredio socijalno-ekonomski savet. Te njihove priče da mi tražimo neko povećanje, jednostavno ne stoje. Planirana inflacija ove godine je 15,1%. Znači, mi moramo da pratimo trend rasta cena. Gorivo je otišlo, hleba, sve namirnice su skočile, tako da ti njihovi navodi ne stoje.
Na protestu smo danas mogli da čujemo da su sindikati upoznati sa raznim taktikama zastrašivanja koje poslodavac koristi kako bi sprečio da radnici učestvuju na ovim protestima. Uprkos tome, protest koji se održao danas 12. januara u 15 časova održan je uz učešće oko 1000 radnika i građana Bora. Ponavljam, to je dakle oko 15 časova na kraju prve smene, dakle cela druga smena je bila u pogonima i rad u rudniku nije prekidan. Za kraj, da li mogu da te pitam šta bi poručio svim radnicima i radnicama u Zijin Copperu i Zijin Majdanpeku, zbog čega ne treba da se boje ovih zastrašivanja, šta mogu da urade i kako da se priključe ovim akcijama ukoliko već nisu bili na protestu?
Tako je, bilo su zastrašivanja, Slikali su ljude, prećeno je ljudima, moram tu da napomenem i određeni deo srpskog rukovodstva da učestvuje u tim stvarima. Nažalost, opet kažem, jer to su isto naši radnici, ljudi koji žive u ovom gradu. Mislim da jednostavno ljudi nemaju potrebe da se, vreme straha je prošlo, da se razumemo. To što oni rade, neka rade, to je njihovo. Mi smo svoji na svome, mi odavde nemamo gde da idemo, znači nazad nema, tako da strah možda postoji kod nekog manjeg broja ljudi, ali ovako oni će svakako probati nešto da odreaguju po tom pitanju. Međutim, mislim da će to da proizvede potpuno drugačiji efekat od onog na koji su oni računali.
Slušate podcast Radničkog glasa, moje ime je Stefan Gužvica. Danas u rubrici Pogon razgovaramo sa Draganom Ilićem, predsjednikom samostalnog sindikata u Kragujevačkoj fabrici zastava oružje. Od početka decembra, nebrigom vlasti, a pre svega nadzornog odbora ovog preduzeća, zastava oružje nema direktora, te nema ni ovlašćeno lice. Ovim je rad fabrike direktno ugrožen, ali potencijalno i brojna prava radnika koja su u nadležnosti direktora. Konačno pitanje je vremena kada u pitanje bude dovedena i sama isplata plata. Dragane, možete li da nam kažete šta za radnike zastava oružja znači ovakva situacija u preduzeću i šta sindikat radi kako bi izvršio pritisak na državu da imenuje direktora?
Pa to je jedna vrlo nelagodna i teška situacija, s obzirom da smo mi imali probleme i dok smo imali generalnog direktora. Bili su jako izraženi problemi u mnogim segmentima i to sada naravno samo poprima još veće razmere, s obzirom da mi već 21. danas dan nemamo generalnog direktora, s obzirom da nadzorni odbor odbija da postavi direktora i samo njima znanih razloga. Mi smo inače akcionarsko društvo dvodomnog tipa koje podrazumeva obavezno izvršni dobor generalnog direktora. Nedavno je nadzorni odbor postavio nekog statutarnog zastupnika, to prosto ne može da bude generalni direktor, on ima neka ovlašćenja u delu potpisivanja određenih odluka i akata, ali kad je u pitanju poslovanje jedne vrlo složenog preduzeća kao što smo mi, s obzirom da imamo vrlo velike procese proizvodne, vrlo veliku širinu, lepezu da bi došli do izrade delova koji na kraju treba da budu urađeni u naš proizvod, podrazumeva mnogo, mnogo više i mnogo veće angažovanje i održavanje niza sastanaka od vrha pa po dubini da bi došli do tog proizvoda koji treba da ispuni određene kvalitete. Naravno da su radnici zabrinuti i da su iz tog razloga i otpočeli otpori, da kažem, i borbu protiv jednog bezakonja koje se sprovodi evo već 21. dan. Mi ne smatramo da iko ima pravo da krši zakone i statut društva ove zemlje, pa makar on dolazio i od predstavnika Vlade Republike Srbije, s obzirom da nadzorni odbor delegira Vlada Republike Srbije u preduzeći, oni su predstavnici Ministarstva odbrane.
Da, hvala vam. I recite mi, dakle, pre dva dana, 10. januara, ste imali jednočasovnu obustavu rada. Koje još oblike protesta, štrajka ste imali i koje planirate u budućnosti? Kakav je generalno odziv radništva? Dakle, da li učestvuje većina zaposlenih u preduzeću i tako to?
Pa mi smo imali smo dva štrajka, jednosatna, koja su se ogledala kroz obustavu rada. Smatrali smo da na taj način ćemo manje poštediti ljude nego da odmah izlazimo na ulicu. Ljudi su vrlo zabrinuti i svesni stanja u kome se nalazi. Ta teška pozicija se vidi maltene na svakom koraku, nedostaje nam mnogi resursi, jednostavno nema dovoljno finansijskih priliva, osim što se te zarade isplaćuju se iz razloga što je vrlo teško taj socijalni bunt ukoliko ne bude bilo zarada. Ljudi učestvuju masovno, da kažem, u 90 i većem procentu u svim aktivnostima koje sindikat sprovodi. Mi to radimo da bi zaštitili našu fabriku i zaposlene i da bi obezbedili obezbedili egzistencije, jer smatramo da fabrika naša, da je fabrika grada i da niko nema pravo da se na ovakav neodgovoran način ponaša i da se igra sudbinama ljudi. Mi smo vezali svoje egzistencije za ovu fabriku, kako mi stariji, tako i mladi, prosto imamo obavezu da je sačuvamo za buduće generacije, s obzirom da su je neke prethodne generacije sačuvale za nas. Ovo je fabrika koja ima vrlo jedan složen proizvod i vrlo konkurentan proizvod na svjetskom tržištu, koji je vrlo tražen i koji ima veliku šansu, i smatramo da jednim drugačijim i odgovornim upravljanjem, menadžovanjem, upravljanjem od strane države može mnogo, mnogo više da se zaradi, da se ostvari, da se investira, da se kupi nova oprema, da se povećaju plate, da se poboljšaju uslovi rada, što je naš krajnji interes, s obzirom da su naše zarade na jednom relativno niskom nivou i da već gube trku sa svim ovim inflatornim udarima koji su prisutni u posljednje vreme, i jednostavno mi sad smo u situaciji da nemamo s kime da pregovaramo, jer nemamo generalnog direktora, a generalni direktor ima sva ta ovlašćenja koja mu daje statut i zakon o privrednim društvima, i ona ne mogu da budu prenešena na tog statutarnog zastupnika, kako to kaže nadzorni odbor u svojim izjavama, da je ovdje sve normalno i da je sva celokupna situacija pod kontrolom. Prosto ništa nije normalno i ništa ne može da bude dok se ne konstituišu ti rukovodni organi. Mi smo preporučili vladi Republike Srbije da raspusti nadzorni odbor i da bi to bilo mnogo efikasnije za našu preduzeće, a da se postave rukovodni organi, jer nadzorni odbor koji vodi ovu fabriku i koji upravlja njom je od 2017. godine napravio, prosto pod njihovim upravom je došlo do ogromnog zaduženja preduzeća za preko 60 miliona evra, i mi smo to ukazivali svim zvaničnicima države, ali prosto to niko neće da vidi, kao da neko ima razloga da fabrika se potpuno uruši, da možda neko u nekom trenutku kaže da ovo je kraj, mi sad ovo moramo na jedan drugačiji način da fabriku, da li da je privatizujemo ili ne znam ja šta, neke lekove urgentne, što sigurno neće biti u interesu zaposlenih. Jer smo videli da gde god je došlo do tih privatizacija da su zaposleni platili ogromnu cenu i da praktično su gašeni kako radno mesto, tako i programi koji su pravljeni.
Spomenuli ste da, naravno, sada imate potpuno razumljiv zahtev za izbor generalnog direktora, pošto nemate kome da se obratite u krajnjem slučaju. Međutim, spomenuli ste da i do sada niste imali zadovoljavajuće direktore, tako da uprkos tome što vi proizvodite jedan konkurentan proizvod, što radite jedan bitan posao, imate taj neki konstantan problem i taj konstantan osjećaj da jednostavno to za državu nije prioritet i da se postavljaju nekompetentni ljudi. Pa ako biste mogli da kažete o nekim ranijim radničkim borbama u Zastava oružja i ranijim problemima sa direktorima, kako ste se ranije organizovali u prethodnim godinama?
Pa mi nažalost nismo bili miljenici kad je krenula transformacija i rasturanje bivšeg Jugoslavije, ovakva fabrika je stalno u problemima bila. Mi nismo bili miljenici, po znacima navoda, ni jedne vlasti sve do sada, od 90. godina pa na ovamo. Mi smo radili uz pomoć, štitili fabriku uz pomoć otpora i zaposlenih koji su dali ogromnu jednu i veliku žrtvu svih tih proteklih decenija da mi ovo spasemo i da sačuvamo, da dovedemo fabriku u današnje stanje kad je ona vrlo konkurentna. Inače, mi se sećamo i doba kada je fabrika bombardovana 99. i kad nikoga nije bilo i kada su prvi radnici priskočili na sanaciju i da čiste ruševine i kada su svi bežali od nje. Sećamo se i 2000 i nekih godina kada prosto nisu hteli da postave ni upravljačku strukturu, nego je naš predstavnik u Skupštini predsedavao tada upravnim odborom skoro dve godine. Znači, bilo je svakakvih uspona i padova i mi smo uspeli da to sve prevaziđemo i da sačuvamo, i zato i jesmo svesni odgovornosti i potrebe da da uzmemo tu aktivnu ulogu i da ne mogu samo današnji predstavnici vlasti da kažu da sindikat ne može da se meša u upravljanje i rukovođenje. I mi se ne mešamo, ali tražimo jedan drugačiji pristup, tražimo jedno odgovorno rukovođenje, tražimo drugačije nego što je to bilo svih prethodnih godina. Znači, hoćemo da imamo normalno poslovanje, hoćemo jedan odgovoran pristup kada su u pitanju i cene naših proizvoda i plasma naših artikala i omogućavanje svim kupcima da dođu do naših proizvoda. Nećemo prosto monopolističku jednu prodaju koja je prisutna u zadnje vreme, s obzirom da mi imamo velike zalihe neprodate robe, što je potpuno neshvatljivo i nepojmljivo u vreme kada poslednjih godina je potražnja za takvom vrstom robe, političkom tom robom, bila izuzetno velika i kada su maltene svi stokovi širom Evrope ispražnjeni, dok je kod nas to puno i prosto smatramo to nesposobnošću menadžmenta da nađe adekvatne plasmane i adekvatne kupce, i to naravno sigurno da znaju i u vladi Republike Srbije.
Samo za kraj još jedno pitanje, mislim, spominjali ste i tu privatizaciju kao najgore moguće rešenje i mislim to smo viđali u nebrojeno slučajeva u zadnjih 30 godina. Da li smatra da postoji opasnost od privatizacije i u Zastavu oružju, pošto je država već gomilu vitalnih industrija uprkos tome što su značajne za nju privatizovala, ili o tome još nema priče u datom trenutku?
Pa pravni okvir je napravljen kroz zakon o naoružanju i vojnoj opremi za sve fabrike, praktično svih šest fabrika koje su u sistemu odbrambene industrije. Pravni okvir postoji da država može da proda svoj deo paketa akcija do 49% manjinski, ali postoji verovatnoća. Prosto mi mislimo da ukoliko na ovaj način država upravlja, znači vlada upravlja ovom fabrikom kad je vlasnik veći, mi ne možemo ni da zamislimo šta će se događati kad deo paketa akcija pređe u ruke nekih akcionara, već ne znam ni ja koji će to biti, da li će to biti sa domaćeg tržišta neki trgovci oružjem ili inostranog. Ne možemo ni da pretpostavimo kako bi to bilo, s obzirom da bi verovatno to sa 5 ili 10% ili ne znam kojim procentom paketa akcija bilo upravljanje kao da ima 100%. I mi to znamo kako izgleda, mi hoćemo da sačuvamo kapacitete, da sačuvamo resurse, da sačuvamo ljude. Ova fabrika bez ljudi ne može da se funkcioniše. Ovde je ogromno znanje ugrađeno, svih tih godina sticano, i znanje, iskustva majstora, i prosto nije moguće da fabrika preživi neke lomove i da zadrži proizvodnju na tom nivou i u tom kvalitetu kao što je to sad.
U rubrici Forum slušate delove diskusije Radničkog glasa o veštačkoj inteligenciji. Koliko je veštačka inteligencija zapravo inteligentna, kako njeni algoritmi rade i koliko smo daleko od ukidanja kreativnog rada zahvaljujući ovoj tehnologiji. Koje su posljedice uvođenja veštačke inteligencije u državni aparat i finansijske institucije u smislu donošenja odluka i sistemskog nadzora građana? Šta za ljude koji žive od svog rada znači primjena veštačke inteligencije u procesima zapošljavanja i upravljanja radnim mestom? U diskusiji učestvuju Srđan Atanasovski, Aleksandra Vučković, Dobrica Stošić, Luka Stojanović i Katarina Popović.
Za početak je bitno da kažemo šta je to veštačka inteligencija kao tehnologija, i većina istraživača će se složiti da kada govorimo o veštačkoj inteligenciji kao terminu, da je reč zapravo o pogrešnom terminu, jer ništa tu nije inteligentno, već se zapravo pre svega radi o vidovima podražavanja inteligencije, odnosno govorimo pre svega o kompjuterskim programima koji se nama čine inteligentnim zbog onoga što rade, a zapravo iza njih stoji masovno prikupljanje podataka. Veštačka inteligencija predstavlja takve algoritme koji su sposobni za samostalno učenje preko prikupljanja velikog broja podataka, tako da oni zapravo repliciraju ponašanja koja pronalaze kao paterne u tim postojećim podacima. E sada, zbog čega se veštačka inteligencija dešava upravo sada, a ne govorimo o njoj kao nečemu što je odlika kompjutera od njihovog nastanka? Pa upravo zbog toga što ovoliki
ovoliki obim prikupljanja podataka i obrade podataka nije bio moguć sve do sada, odnosno tek sa procesorima i skladištenjima podataka koje sada imamo, ali i načinima prikupljanja podataka mi možemo da razvijamo algoritme koji se pre svega zasnivaju na prikupljanju ogromnog broja podataka, pronalaženju paterna u njima i zatim razvijanju metoda samostalnog učenja od strane tog algoritma kako bi se, jel te, doimao kao inteligent. Šta to konkretno znači? Mislim da je možda ono što je najbliže svima koji svakodnevno koriste računare, jeste programi za automatsko prevođenje, koji jesu neka vrsta veštačke inteligencije, upravo zbog toga što se zasnivaju na obradi ogromnog broja tekstova koji se prevode i zatim na njihovoj samostalnoj analizi od strane algoritma i automatskom prevođenju koje algoritam sam radi. Ovi algoritmi, dakle, imaju pre svega sposobnost da uče, odnosno da iz velikog broja podataka prevoda koji se u njih učitavaju postaju sve pametniji, uslovno rečeno, odnosno da ti prevodi budu sve uspešniji. E sada, mislim da bih volao da kažem nešto o tome šta veštačka inteligencija znači kada se ona primeni na sisteme nadzora i na sisteme zapravo pre svega državne represije, ali i vojnih sistema, a zatim šta ona znači kada se primeni u radnom okruženju. Ono što je osnovni problem kada je u pitanju primjena veštačke inteligencije u državi i u državnom sistemu, jeste to što veštačka inteligencija na neki način predstavlja programe koji su crna kutija. Odnosno, recimo, u Sjedinjenim Američkim Državama postojala je probna primjena veštačke inteligencije na određivanje zatvorske kazne za određene prestupnike ili na određivanje toga da li određeni prestupnik koji je već u zatvoru može da dobije uslovnu slobodu ili ne može. I osnovni problem koji se tu pokazao jeste da veštačka inteligencija zapravo ne može da odgovori na pitanje zašto je odlučila da neki čovek dobije određenu kaznu ili da bude pušten ili ne bude pušten iz zatvora, već samo donese odluku na osnovu tih obrade podataka koje su nju učitani. Zbog toga što smo mi zapravo pustili taj algoritam da se on sam razvija i da sam uči, i u nekom trenutku mi više nemamo uvid u to kako on uopšte donosi odluke i na osnovu čega uopšte radi. To je, dakle, princip takozvane crne kutije, i to je veliki problem kada je u pitanju pre svega bilo kakva ostvarivanje ljudskih prava i ljudskih sloboda, zbog toga što osnovna stvar koju bi svako trebalo da ima jeste da ukoliko je osuđen određenu kaznu ili ukoliko je mu nešto uskraćeno ili omogućeno, mu bude takođe omogućeno i da mu se odgovore na pitanje zbog čega je to tako. Zbog toga i postoje velike inicijative, pre svega, opet kažem, u Sjedinjenim Američkim Državama, gde je ova tehnologija već u takvoj vrsti primene, da se ovakve primene veštačke inteligencije zabrane, odnosno da se veštačka inteligencija ne primenjuje na bilo kojim modelima koji podrazumevaju ukidanje ili ograničavanje ljudskih sloboda. Veštačka inteligencija se sve više postaje i deo državnog represivnog aparata i možda tu vidimo najbolje primere iz Kine. Dakle, ona je zapravo u kineskim mrežama povezana i sa sistemima za prepoznavanje lica, tako da država na osnovu svih podataka koje ima i o vašem kretanju i o vašem ponašanju može da vam dodeljuje takozvane kreditne poene koji zapravo pokazuju koliko ste vi dobar građanin države, a koliko ste loš građanin države, i na osnovu toga da ograničava ili da vam uskraćuje određena građanska prava. Naravno, mislim da ne treba ni da objašnjavam zašto je ovo problematično i na koliko nivoa je problematično, ali opet je osnovni problem to što tu vi zapravo nemate nikakav postupak apelacije, odnosno vi ne možete da se bunite protiv odluke veštačke inteligencije, jer niko zapravo ne može u nekom trenutku više da raščivija na osnovu čega su te odluke donete. Najproblematičniji, naravno, nivo jeste kada se veštačka inteligencija kao takva primeni u vojsci, odnosno kada se primeni na tehnologijama koje služe za direktnu intervenciju na linijama fronta, zbog toga što određene vojske, poput opet Sjedinjenih Američkih Država, sada već koriste veštačku inteligenciju kako bi održavali liniju fronta, odnosno veštačka inteligencija preko svojih algoritama autonomno donosi odluke da li će da puca ili neće da puca, da li će nekoga da ubije ili neće, i tu zapravo prelazimo potpunu crvenu liniju kada je u pitanju primjena veštačke inteligencije, zbog toga što se ovde više ne radi čak ni o ukidanju nekih vrsta sloboda, nego se radi zapravo o ljudskim životima. Ono što smo videli kada je u pitanju primjena veštačke inteligencije na radnom mestu, takođe nas zabrinjava iz više aspekta. aspekta i ja ću sad pokušati da skiciram samo neke najbitnije. Prvi je naravno sam postupak zapošljavanja, zbog toga što veštačka inteligencija može biti primenjena u procesu selekcije kandidata za određeno radno mesto na vrlo sličan način na koji država primenjuje veštačku inteligenciju kada je potrebno da vam da oceni koliko ste dobar građanin. Na vrlo sličan način korporacije mogu da primene veštačku inteligenciju kako bi ocenile da li ste podoban kandidat za određeni posao i tu opet apsolutno nemate nikakvo pravo žalbe, još više zbog toga što je u pitanju najčešće privatna kompanija, prema tome nema nikakvog mogućnosti da se ocena koja je o vama izrečena na neki način revidira. Međutim, možda još više zabrinjava način na koji se veštačka inteligencija primenjuje kada je u pitanju upravljanje radnim mestom. I sada tu vidimo s jedne strane primenu ovih tehnologija na platformskom radu, odnosno na situacijama kao što su dostave, kao što su, ne znam, upravljanje skladištima i slično, gde u suštini veštačka inteligencija vrlo često dovodi i do problema zbog toga što određene stvari koje se tiču know-how-a koje imaju radnici na terenu, poput recimo dostave u određenom gradu gde ljudi koji su na ulicama svakog dana mnogo bolje nekad znaju da naprave plan dostave nego sama veštačka inteligencija, dovode s jedne strane do lošeg upravljanja radnicima, ali ono što je ključno jeste da se kroz primjenu veštačke inteligencije zapravo kompetencije samih radnika na neki način brišu, odnosno oni postaju samo oruđe koje treba da ispuni ono što njima kompjuter naloži, bez toga da oni razvijaju sopstvene kompetencije o tome kako se određeni posao radi. I vidimo tu da na neki način veštačka inteligencija dodatno razvlašćuje ljude koji žive od svog rada zbog toga što im oduzima kontrolu, dakle oduzima im zapravo bazične kompetencije na time kako se određeni posao radi, tako što im servira potpuno gotove instrukcije bez toga da oni uče kako se zapravo do tih instrukcija dolazi. I konačno ono što bi možda na kraju rekao jeste da je problem takođe i sama činjenica da se veštačka inteligencija suštinski hrani našim podacima i da mi svaku interakciju i kao potrošači sa algoritmima koji se tiču veštačke inteligencije, mi tu u suštini hranimo ove proizvode svojim podacima i svojim proizvodima na neki način, pri čemu smo potpuno obrisani iz njihove dalje upotrebe i zapravo smo obrisani naravno iz generisanja profita koji se direktno izloči iz podataka kojima mi hranimo ove algoritme.
Nadovezala bih se na to što si ti rekao, ali mislim da je već na samom početku ovoga što ću da kažem jako važno da uvidimo da ta revolucija u smislu napretka, da se sve više prebacujemo i oslanjamo na tehnologiju, na veštačku inteligenciju, da se to dešava, svidelo se to nama ili ne, i da kroz 100 godina, a ako ne i mnogo ranije, svakako način na koji mi poslujemo, način na koji mi funkcionišemo svakodnevno, će definitivno biti bitno izmenjen zahvaljujući razvoju veštačke inteligencije. U boljem i u gorem smeru. Tako da mislim da sad ono što bi bio neki naš primarni zadatak svih nas koji interesuju radnička prava ili koja prosto interesuje veštačka inteligencija su zapravo ti odgovorni smerovi kako se ona može razvijati tako da se osiguramo da dobijemo maksimalnu korist, a da izbegnemo svaku eventualnu štetu koja može da proizađe iz toga. I sad, prva stvar koja se nameće tu kao problem jeste to pitanje takozvane crne kutije i šta se u njoj dešava i da li je baš to tačno da mi ne možemo da predvidimo kakav će output biti. To donekle jeste slučaj, ali sa druge strane najčešće se to i dešava zato što se radi o prvim fazama veštačke inteligencije i prosto te vrste grešaka su očekivane i moguće. Imali smo primer baš tokom COVID-a kada su kompjuteri izračunavali koliko će svakom pacijentu biti potrebno vremena za oporavak. I input je bio koliko su oni u proseku vremena provodili u bolnici ranije, što bi trebalo da bude indikacija njihovog opšteg zdravstvenog stanja i onda ako bi se ispostavilo da su manje vremena provodili u bolnici pre zaražavanja COVID-om, onda im se predviđalo i da će njihov oporavak biti bolji. Međutim, ono što se desilo je da su uporno najsiromašnijim građanima, mahom afroamerikancima, predikcija izlazila tako da je potrebno da u bolnici budu manje, iako kada je COVID bio u pitanju, rizici su bili jednaki i kod afroamerikanaca i kod belaca. I ispostavilo se da zapravo se u algoritam nesvesno preslikala ta greška, ta nepravda u društvu, gde prosto ljudi siromašnijih slojeva nisu mogli ranije da priušte da budu u bolnici, dok bi neko iz bogatije klase prosto mogao da dozvoli sebi da zbog potresa mozga bude 10 dana u bolnici. Siromašniji građani, čim bi povreda bila sanirana, više nisu mogli da plaćaju bolničke troškove i bivali bi otpušteni ranije, što je dovelo do toga da zapravo algoritam napravi grešku i da pogrešno predvidi vreme njihovog oporavka i za sledeću bolest. E sad, u trenutku kada se to uvidelo, zapravo učinjeni su koraci da se greške isprave i ne samo da se te greške sada rade da se isprave, nego ukoliko ta dobronamernost se nastavi, AI zapravo nam može, odnosno veštačka inteligencija nam zapravo može pomoći da u budućnosti imamo zapravo daleko više fair metode ocenjivanja, ne samo pacijenata i vremena oporavka, nego i same procene toga koliko je nečiji rad efikasan. Jer ljudi, kao što znamo, imaju svoje predrasude, često se dešava mobbing koji je zasnovan na nečijem polu, koji je zasnovan na klasnoj pripadnosti, na etnicitetu i slično, dok bi u ovom slučaju, koliko bismo razvili odgovorne algoritme, zapravo algoritam bio slep na te stvari. E sad, o čemu se radi? Tu se naravno nameće problem, ok, mi možemo imati zlog šefa koji nad nama vrši mobbing, ali mi ga takođe kroz radničko organizovanje možemo i naterati da prestane da vrši taj mobbing i da prosto počne da poštuje naša radnička prava. Međutim, ono što se tiče same veštačke inteligencije, ukoliko bi se njoj taj middle management prepustio, i dalje bi radnici mogli da se bore za to da zapravo kontrolišu kakav će biti input koji će ući u tu crnu kutiju. Odnosno, da vode računa da se ne potkrade takva greška ili da je sami poslodavci ne ubace namerno, ali da se ne ponovi to što se ponovilo sa algoritmima koji su predviđali koja osoba će se oporaviti. Odnosno, dakle, da se postaramo da taj input zaista bude refleksija toga kakvi smo mi kao radnici i ništa više i ništa manje od toga. Isto tako, ono što će biti potrebno je i da radnici aktivno budu uključeni u tumačenje i čitanje tog outputa. Kada nešto izbaci crna kutija, jako je važno i ko to kontroliše i da se pazi prosto da nije došlo do samog pogrešnog tumačenja tog outputa. Ali ako su radnici od samog početka izbore za to da aktivno učestvuju u tome, u monitoringu, u razvoju i u svemu tome tih budućih AI-eva, mislim da im u budućnosti može koristiti. Dakle, s jedne strane imamo to da će se diskriminacija izbaciti, s druge strane možemo se nadati da će to dovesti, kao što je nekada davno industrijska revolucija, tako da će i sada ova, da kažemo, industrija veštačke inteligencije takođe dovesti da se olakšaju i učine bezbednijim oni poslovi gde ljudi najviše rizikuju. I mi imamo situacije da ljudi rade sa vrlo rizičnim mašinama i ukoliko bi smo pomoću veće automatizacije rada koja bi se mogla ostvariti uz uključivanje veštačke inteligencije, sada doveli da ti ljudi samo nadziru te mašine ili da i upravljaju njima putem kompjutera, mislim da je to takođe jako dobra ideja, ukoliko bismo mogli automatski da, na primjer, kompjuteri da jako brzo mere zagađenje u rudnicima ili na tako tim mestima koje su posebno rizična, to bi takođe bio u korist onih koji tu rade. Tako da u tom smislu, kao i na početku svake velike promene, je prosto potrebno da se odmah reaguje i samim tim i ove problemi koje je Srđan naveo, ne računajući vojsku, to svakako jeste veliki problem, ali ovi problemi jesu realni sada i u tom smislu mislim da je važno da ih prepoznamo, ali isto tako i da prepoznamo potencijal i smer u kojem bi smo mogli da ih rešavamo kako bi naša intervencija bila pravovremena i kako bismo se zapravo osigurali da veštačka inteligencija bude od pomoći radnicima, a ne da nanosi dodatne štete i nepravde.
Kao što ste ovo rekli, postoji jedna vrsta koju mi možemo da kontrolišemo samu veštačku inteligenciju, jeste to, mi ne zadajemo samo ulaze u veštačku inteligenciju, mi sa samim ulazima zadajemo i izlaze. To je za svaku situaciju za koju hoćemo da dobijemo određeno rešenje, mi određujemo i koji je pravičan izlaz za takvu situaciju. I zbog toga, naravno, mogu da se desi određene diskriminacije za određene grupe, u zavisnosti ko je u stvari pravio i pod kojim uslovima je pravio veštačku inteligenciju. Ono što jeste problem, jeste što na veštačku inteligenciju, kao i recimo u menadžmentu, ako zamenimo neki nivo menadžmenta sa veštačkom inteligencijom, trenutno posmatramo sa neznanjem i sa tim posmatramo kao nečim što je prilično tačno i empirijski tačno i što mi samo trebamo slepo da pratimo. Dešavali su se slučajevi da radnici koji se rade u dostavi jednostavno su u ogromnom monitoringu, u smislu da u ogromnom posmatranju kako odrađuju svoj posao, koji na kraju procenjuje veštačka inteligencija i dodeljuje im određene minuseve ili pluseve koji oni posle radnog vremena moraju sami da obrađuju, opet kao što je Srđan rekao, bez ikakvog znanja šta konkretno tu nije u redu ili šta je dobro. Kada su kontaktirali menadžment da im objasni ili da kritikuju same predloge koje im je davala veštačka inteligencija, naišli su na čutanje otprilike, zato što to je tako postavila kompanija je uložila ogroman novac u to i samim tim nema nekakvog velikog objašnjenja oko toga. Još jedna stvar koju nismo spomenuli jeste to kako se veštačka inteligencija danas u stvari razvija. Da. Danas kada se pravi veštačka inteligencija, potrebno je dati određen broj podataka i znati izlaze. Za to je potreban ogroman broj ljudi koji u principu označava te podatke i sada kompanije koje razvijaju veštačku inteligenciju, najčešće te ljude zapošljavaju iz raznih zemalja, siromašnih zemalja i plaćaju ih jako malo. E sad, oni plaćaju tako što nemaju, znači nemaju puno radno vrijeme, nego rade samo onda kada je to potrebno. I to jeste još jedno pitanje zbog kog i na koji način mi razvijamo danas veštačku inteligenciju.
Pa ništa, ja bih samo za početak da kažem, nije veštačka inteligencija kriva, ljudi su krivi. Glavni problem je kontekst, znači kada postoje odgovarajući podsticaj za određeno ponašanje, tako ponašanje postoje. A kod svih ovih nepravednih primjera veštačke inteligencije, u suštini je poenta to da je podsticaj da ti ne znaš šta što. Znači, meni je magična crna kutija rekla da ja tebi ne dam kredit, da ja tebi ovdje, nemoj mene da pitaš, nije to jer imaš previše melanina u koži ili iz ne znam kog razloga, to je magična crna kutija rekla i ja tu nemam šta da je dodam. Sličan program bi mogao u drugom kontekstu da radi sasvim dobro, recimo za dijagnostiku raka. Često recimo posle skenera možda dođe neki program koji recimo pošto se bavi prepoznavanjem slike da pretpostaviti da je neka pristala neke neuralne mreže koja traže neke tačkice po slici. To je lekar koji će proceniti da li jasno nije, a lekar nije u interesu da sad proceni da svaki drugi čovjek ima rak zato što ima neku tačkicu po slici na sliku. Nego će da kaže ok, ovo nije i da dođe za godinu dana da uporedimo kako je ta tačkica ista, onda nije, ako se poraslo, možemo da vidimo dalje analizu i tako da. Tako da jedna ista stvar sa istim problemima, samo zavisi od toga šta čovjek koji tu informaciju dobije, uradi sa tom informacijom, radi ili ne radi. A, znači, kontra slučaj, ono, vojska. Znači, tu je isto, nisam ja pucao iz drona na ove ljude jer sam ja odlučio da su oni teroristi, nego je meni magičan crna kutija rekao da to je rodno mjesto i nisam, ja sam ovde sedim sa džojstikom u nekom centru, nije moje da ja sad tu se pravim pametan, ja sam tu da pucam kad magičan crna kutija kaže. Da, a sad, opet, s druge strane što se tiče suđenja, donošenja odluka na tu stranu. Opet imamo problemi sa i bez magičnih, davanje podataka. Znači, postoji, dosta često citirana studija koja je izrela, mislim, rađena kako sudije pred ručak daju strožije kazne nego kad se najedu, ima i ono dalje nekih drugih studija na drugim mestima, da ne znam, sudije sa ćerkama će teže da kazne seksualne prestupnike, da će, ako ti je sportski tim izgubio taj dan, bit će strožiji. Ako te se zalomi da je pet ljudi pre tebe bilo nevino i ti si nevin, pa neće valjda šest puta svi da budu nevini taj dan, mora neko da bude kriv. I tako dalje, tako dalje. Znači, ljudi greše sa ili bez veštačke inteligencije. A, interesantan je primjer gde je bila primenjena neka tako mašinska pomoć određivanju težine prestupa. U slučaju statutory rape, znači punoletnim sa maloletnicom, gde je punoletnik imao 19 godina i onda je magična crna kutija rekla mnogo je rano krenuo u kriminal, ne znam, 18 meseci zatvor. I to je tako prošlo, jer mislim, pretpostavljam da sad advokat nije baš bio rada da tuži veštačku inteligenciju, šta, zašto su to procene. Neko je kasnije u analizi slučajeva gde je taj program upotrebljen, krenuo da vrti tu škiće za uvodne parametre koje su odlučivali, došli zaključka u tom slučaju, kada bi izvršitelj imao 35 godina, da je on kasno krenuo sa prestupima, iako je tad u stvari razlika mnogo veća, i da u stvari tad ne treba da se ide u zatvor. Mislim, što je potpuno van logike svakom čoveku, mislim, jer jednostavno glupije sistem. Treća, i već koja je po redu stvar, na kojoj bih da obratim pažnju, šta se sve danas gura pod to veštačke inteligencije. Znači, sad je to nešto što treba svi da imaju veštačke inteligencije, se sve za veštačke inteligencije. Tako da ima recimo slučaj do koje isto se na kraju zna zašto, zbog tužbe neke, gde su neki ljudi koji su bili na nekoj socijalnoj pomoći, neko je sad dobio nešto manje, više, odbijen, jer je neki magični crna kutija rekla. I onda su ljudi tužili, odbili su par u pitanju, ali ima para za, mislim, potrebštine, ili nemaju. Tužili su, ne znam, tu socijalnu službu, pa nisu oni, to je program, pa su tužili program, pa na kraju na sud došlo su da je ta kompanija morala da priloži kako taj program odlučuje. Da na kraju to bila neka, Bože pomozi, Excel tabela sa greškama, sa, znači to veze sa životom nema.
Ja najpre moram da kažem da ovo nije moja oblast, nije moja struka, tako da ne bude da imam pretenzije, jel, na stručnost, ali par aspekata možda mogu samo da dodam ovome što je prethodno rečeno. Iz informacije koje imam, naravno, tema me interesuje i pomalo se bavim njome, ali kao što rekoh, nije mi uže stručna oblast. Pa evo, počeo bih od ovog čime je kolega prethodno završio, ovim što se sve trpa u veštačku inteligenciju. Ja se bavim obrazovanjem odraslih i kako je poslednjih godina to postao vrlo ozbiljan trend, da se kompletno obrazovanje prebacuje na... Prvo je krenulo online, digitalizacija, COVID je to naravno pospešio, sad se to uglavnom kaže pomoć veštačke inteligencije u obrazovanju i onda htela, naravno, morala sam da se pozabavim time i da iščitam dosta tekstova, posebno glavnih promotera tog koncepta, koji su recimo na globalnom nivou međunarodnim organizacijama UNESCO i Ujedinjene nacije, uz naravno Svetsku banku OECD, ali ono što me najviše iznenadilo su UNESCO i Ujedinjene nacije. I svega onog što sam pročitala, ja bih rekla da veštačka inteligencija ne postoji. Dakle, bilo je malo reči o tom kvantitetu na početku, Srđan je rekao, ta ogromna količina podataka i brzina obrade podataka kako ranije nismo imali. Iz onog što sam ja mogla da proučim, mislim da nije došlo do trenutka kada je taj kvantitet prešao u novi kvalitet i kada ti kompjuteri koji se hrane tom ogromnom količinom podataka počinju da se ponašaju nezavisno od onoga čime su hranjeni. To bi bila inteligencija. Dakle, reč je o digitalizaciji, automatizaciji, robotima, ogromnim kompjuterima i procesima jako brzim i jako moćnim, ali oni su još uvijek kreću u okviru onoga, njihove performanse se kreću u okviru onoga što im je čovjek zadao i napisao. Zašto i pored toga se insistira na naziv veštačka inteligencija? I imam jednu hipotezu. Da se time hoće zapravo ostaviti utisak kako je to nešto vrlo napredno i neophodno i da bi svako protivljenje tom konceptu praktično bilo protivljenje napretku. Znači, ako ste protiv veštačke inteligencije, vi ste automatski protiv nečeg progresivnog i čovek obrazovani koji želi napredak ne može biti protiv toga i mislim da se time to sugeriše. Iza toga je, kako reče kolega, crna kutija. Jel? Nije crna kutija, iza toga su algoritmi, da ne kažem neke Excel tabele i nešto slično. A to nam je poznato i na koji način to funkcioniše. Pa verovatno smo svi doživjeli da odemo u opštinu, u sud ili nešto slično i treba da se završi neki posao. Ne može pao sistem ili pa sistem tako kaže. Ja ne mogu da unesem jer sistem tako kaže. Vi nemate prava na to, sistem kaže. I onda se taj sistem, naravno što mu se da ime veštačka inteligencija, negde onako postavi na pijedestal, na neko maltene božanstvo koje samo odlučuje, na neku moć nad moćima, gde onda vi više ne možete da se bunite kao građanin, radnik, student ili nešto slično, ne možete da se bunite jer je to neki vrhunski sistem koji je jako pametan i pametniji od nas i koji ima svoju volju odlučivanja. Iza toga se kriju dakle, ljudi koji imaju svoje sposobnosti ili nesposobnosti, bojim se često, koji imaju svoje agende i svoje ciljeve, koji vrlo jasno prave te programe i te algoritme sa određenim ciljevima i po određenim principima. Znači, mislim da, da je to važno malo demitologizovati ono što zovemo veštačkom inteligencijom. E, ono što bih ja htela da dodam u ovih par aspekata nekih. Jedan je iz oblasti kojom se bavim, znači obrazovanje, gde se sve više, naročito posle COVID krize, gde se sve više nameće zamena tradicionalnih oblika učenja, face to face i učenje uživo i slično, raznim oblicima online učenja, digitalizacije i slično. Naravno da je to agenda koja je jako gurana od strane Microsofta i sličnih kompanija, za to postoje brojni dokazi, dakle nisu neke teorije zavere u pitanju i slično. Ja sam posebno to mogla da vidim i da čitam istraživanje koje se odnose na njihov uticaj i na odlučivanje UNESCO u Ujedinjenim nacijama. Znači, to je, niz dokaza postoji za to i naravno sasvim jasno da iza toga stoji ideja profita. Ono što ja vidim kao veliku opasnost je dvostruka. Mislim da je Srđan pomenuo, algoritmi su ti koji uče. Oni neverovatno brzo uče i usvoje ogromnu količinu podataka. Da li usvajanje ogromne količine podataka istovremeno i učenje, to je vrlo diskutabilno. Ali hajde da nazovemo to učenje. Oni možda jesu u stanju da uče, ali nisu u stanju da uče druge. Ili još uvek ne, bar na način koji smatramo da je zadovoljavajući. Mogu da prenesu informacije. Ko od nas na svako pitanje koje pada na pamet ne pita prvo Google i od dva klika dobije informaciju. Ali ne govorimo o tome, govorimo o oblicima, višim oblicima učenja, o kritičkom mišljenju, analizi, sintezi i tako dalje, tako dalje. Ono što se još krije iza te digitalizacije, odnosno veštačke inteligencije i njene upotrebe u obrazovanju, je jedan klijentelistički stav, klijentelistički odnos prema učenicima, studentima, jer se ovim vrstom učenja oni ne izvode iz zone komfora. Dakle, algoritmi se hrane podacima o njima i podacima koji dobijaju od osobe koja uči. I oni ostaju u tom krugu. Znaju šta ta osoba voli, na koji način razmišlja i onda samo vode tim jednim istim putem. Dakle, ne nude ništa novo, što bi rekli, ne challenge-uju je, ne izvode iz zone komfora i ne pružaju jedan novi kvalitet. Jer, Bože moj, onaj koji uči, jel student, učenik, on mora da bude zadovoljan, sve mora da mu bude povoljan, mora da bude srećan, jer je on zapravo konzument obrazovanja. I ne smemo rizikovati da ga uvedemo u situaciju koja ćemo biti neprijatna, pa makar i to bilo za neke više ciljeve učenja. Tako da mi vidimo one razne chat botove, one razne asistente u aplikacijama, mislim to nazvati bilo kakvom vrstom inteligencije, čini mi se smešno. To može naravno da ubrza neke procese učenja, ali zaista mislim da nije uopšte relevantno sa stanovišta obrazovanja. Dodala bih sad u drugom delu još jednu stvar i nadovezala se na ovu priču o radnicima, građanima i nešto slično. Po izveštajima koje sam čitala i koji za sad postoje, naravno oni još uvijek nisu obimni, sveobuhvatni, ali ono što znamo zasigurno je da veštačka inteligencija ili, da budem preciznija, jel, robotizacija može da odigra i već igra veliku ulogu u industriji. Ona može da zameni veliki broj manuelnih radova i radnji i operacija i nema sumnje da je to od ogromnog značaja. Postavlja se pitanje šta se dešava sa ljudima koji su radili na tim radnim mestima i šta se dešava sa profitom koji sada zarađuju roboti umjesto tih ljudi. Ne postoji, a ispravit ćete me ako grešim, ako imate neke drugačije podatke, ne postoji tendencija da se ljudima koji obavljaju druge vrste poslova povećavaju plate, niti napori da se profit koji je na taj način stečen uloži u možda neke prekvalifikacije, recimo ljudi koji su izgubili poslove za račun toga što su ih zamenili roboti. Dakle, vidimo da se smanjuju troškovi određene vrste proizvodnje i povećava se profit vlasnika, jel, kapitala, roba i slično, a ne vidim da to ide negde u korist onih koji su zapravo zamenjeni tim robotima. I na kraju pomenuti ovi socijalni kredit u Kini, ja mislim da je to jako zabrinjavajući deo. Ja bih to potpuno isključio iz oblasti iz naziva veštačka inteligencija. To su dakle algoritme koje služe za nadzor i kontrolu i koji su napravljeni sa vrlo jasnim ciljem, sa vrlo jasnom agendom, za vrlo jasnu upotrebu. Znači kontrole građana i eventualno primjene nekih mera represije i nekoliko primjera ovdje jako dobrih data. Ali ono što ja hoću da upozorim, mi pominjamo Kinu jer je taj sistem socijalnih kredita tamo najdalje otišao. Međutim, i zemlje koje znamo kao demokratske imaju slične pojave. Mislim da je to negdje prošle godine bilo ili tokom COVID-a, u svakom slučaju jako skoro, kad se pojavio predlog u Engleskoj. Predlog je došao od strane, to je neki njihov treasurer, nisam sigurna, to je funkcija jako slična ministru financija, ali on ima neki poseban naziv za to koji u ovom trenutku ne znam tačno, koji je dakle predložio zajedno sa COVID pasošima, koji su sjajno naravno poslužili celo ovoj priči, dali na izgled jako dobro opravdanje da se sve digitalizuje. Znači to kontrola kretanja, koji je dao predlog recimo da se nešto slično socijalnom kreditu napravi i da plaćanja zavise od toga koliko je osoba bila, koliko je bila odgovorna i na vreme radila plaćanje i neke svoje druge građanske obaveze izvršavala. I u svakom slučaju on vrlo jasno u jednom svom predlogu kaže i onda će moći država ili firma, to jest vlasnik firme, da odluči da li je, na primjer, određeni građanin ili određeni zaposleni ima pravo na neku vrstu plaćanja, da plati kartu, da negdje otputuje, da nešto kupi ili nešto slično. Dakle, kad tako nešto stigne iz Engleske, onda nam Kina nije daleko. Da ne govorimo o tome što mi već u Srbiji imamo. Tako da, eto, nekoliko pravaca, nekoliko aspekata sam htjela tu da dodam, samo da malo još obogatim dodatno ovu našu razmenu na temu uloge i potencijalne štete veštačke inteligencije, robotizacije i digitalizacije. O koristima je već nešto rečeno, mislim da su one dosta poznate, a da treba upozoravati na zloupotrebe i nerizike.
Slušate podcast Radničkog glasa, rubriku Čitaonica. Moje ime je Daša Stevović i danas govorimo o Marksovom tekstu Nadnica cena profit. Razgovaram sa Srđanom Atanasovskim i odmah ćemo dati reč da nam kaže zbog čega smo upravo ovaj tekst odabrali za Čitaonicu.
Pamflet Nadnica cena profit Karla Marksa jedan je od kraćih tekstova koji zapravo na vrlo kratak način i sažet način objašnjava njegovu teoriju radne vrednosti i na neki način on se uklopio u program Čitaonice Radničkog glasa koji je svojevrsna priprema za čitanje Kapitala i za čitanje obimnijih i bolje razrađenih tekstova koji objašnjavaju kako teoriju radne vrednosti, tako i sistem kapitalističke ekonomije u celini. Ovaj tekst smo pre svega, bi bilo dobro reći da smo ga čitali na letnjoj školi 2022. godine koju je Radnički glas organizovao za svoje članove, ali i simpatizere, sindikalce i tako dalje. Smatrali smo da je jako dobro zapravo da vidimo na koji način je Marks vrlo jezgrovito i kratko objasnio radnu teoriju vrednosti, obraćajući se u suštini skupu Prve internacionale i dakle skupu ljudi koji jesu sindikalni aktivisti, sindikalni organizatori tog vremena, dakle druge polovine 19. veka, zbog toga što smatramo da je prosto radna teorija vrednosti i dalje ključna u pokretanju sindikalnog organizovanja i uopšte u predočavanju ljudima koji žive od svog rada da treba da se organizuju na osnovu toga što su pre svega eksploatisani, odnosno na osnovu toga što je njima višak vrednosti koji su proizveli oduzet. I to je negde crvena nit u svim Marksovim obraćanjima sindikalnim liderima, organizatorima i slično, da se uvek zapravo insistira na primarnoj važnosti usvajanja teorije radne vrednosti kao svojevrstom kamenu temeljcu svakog radničkog organizovanja koje treba da se bori ne samo za neke male pobede, već u suštini da promeni čitav najavni sistem, kako to Marks i kaže na kraju ovog pamfleta.
Što se tiče konteksta ovog dela, koje je u formi teksta zapravo objavljeno tekst posthumno, njegova ćerka Eleanor Marks je objavila u formi teksta, u pitanju je govor koji je Marks držao na zasedanjima Generalnog veća Prve internacionale 1865. godine, I povod za ovaj govor jeste govor Johna Westona, zastupnika engleskih radnika, na istom tom generalnom veću, koji postavlja u suštini dva pitanja. Prvo je da li se može materijalni položaj i uopšte generalno društveni položaj radničke klase povećati prostim povišenjem nadnica. I drugo pitanje je u skladu sa tim, da li onda sindikati zapravo često rade na štetu drugih industrijskih grana. Westonov odgovor je na prvo pitanje ne može se značajno poboljšati materijalni položaj radničke klase, čak povećanje nadnica može raditi i na njenu štetu, i da sindikati rade na štetu drugih industrijskih grana ovim putem. Marx u odgovoru na njegov govor zapravo odgovara na nešto što je teorija o fiksnoj količini nadnica koju ovde zastupa Weston i čiji je najpoznatiji pristalica John Stuart Mill. Teorija o fiksnoj količini nadnica jeste ideja da je kapital u jednom određenom razdoblju koji je namenjen za nadnice čitave radničke klase fiksan i nepromenljiv. I iz te teorije prosto proizlazi da je borba radničke klase u suštini besmislena. Ova teorija, kako Marx pokazuje u svom govoru, nije nešto što na različite načine kroz istoriju zastupaju kapitalistički ekonomisti, ali pored njih i određeni delovi sindikalnog vođstva koji su manje ili više svesno ovde prosto buržoaski ideolozi koji rade na štetu radničke klase uopšte, time što je prosto primoravaju da se pasivizuje.
Da, ja mislim da je zapravo, iako Marks na neki način pokušava da se odvoji od toga što odgovara Westonu i da najveći deo svog teksta zapravo formuliše kao neku opštu teoriju radne vrednosti, da bi tek na kraju ušao u otvoreni sukob sa Westonom, on čak u jednom svom pismu i kaže da mu taj sukob uopšte nije nešto što mu imponuje, odnosno da je Weston jedan poprilično nedostojan protivnik. Mislim da je taj sukob zapravo ovde jako važan i da je to ono čega smo zapravo najviše mogli da naučimo na čitaonici radničkog glasa. Naime, grubo gledano, teorija koju Weston ovde predlaže kao neku vrstu alternative Marksovoj političkoj ekonomiji jeste ideja da ništa ne može da se promeni, da su jednostavno odnosi proizvodnje u kapitalu takvi da će radnicima uvek da pripada jedna fiksirana vrednost koja jeste vrednost njihovog rada i da ukoliko povećamo nadnice da će to dovesti do takvog efekta da će zapravo doći do inflacije, da će sve cene biti povećane i da će onda te naše nadnice koje su povećane vrediti isto koliko i one koje su važile pre tog povećanja. Odnosno da je sistem tako naštelovan i tako radi da svako povećanje nadnice biva nužno anulirano u jednoj vrsti opšte inflacije. I Marx zapravo u svom tekstu pokazuje da je Weston tu potpuno zaboravio na to da je kapitalizam jedan dinamički sistem i da postoji kao prvo višak vrednosti koji poslodavci oduzimaju od radnika, na kome baziraju svoj profit, s jedne strane, i s druge strane profitna stopa koja u suštini određuje kolike će biti profit kapitaliste u odnosu na ulaganje. Marx pokazuje da ove stvari uopšte nisu fiksirane i da u odnosu na stanje, aktualno stanje klasne borbe, profitna stopa može biti veća ili manja u odnosu na to da li će se radnici izboriti za veće ili za manje parče kolača, odnosno za veće ili za manje plate. Ono što je ključno u ovom odgovoru koji Marx postulira jeste da se on zapravo završava sa jednom vrstom poziva na klasnu borbu. Odnosno da Marx zapravo pokazuje da to kolika će biti profitna stopa i koliko će vrednosti biti oduzeto od radnika i preliveno u džepove kapitalista suštinski nije određeno nekom matematičkom ili bezvremenskom formulom, nego je rezultat aktuelnih istorijskih okolnosti i aktuelnog stanja klasne borbe. Marx je zapravo tu dosta i pesimističan u nekom smislu i ono što on govori o aktuelnom stanju klasne borbe u tada, u tom trenutku se vrlo može dobro reflektovati na naš današnji istorijski trenutak, gde on zapravo pokazuje na koji način kapitaliste koriste razvoj novih tehnologija i razvoj novih mašina kako bi povećavali svoju profitnu stopu i u suštini umanjivali udeo koje nadnice imaju u čitavim troškovima proizvodnje.
Vrlo su zanimljive zapravo Marksove refleksije na to kada on govori o tome da možda nadnice imaju neki svoj minimum, jer ukoliko ih spustimo ispod toga, radnici više neće moći da održavaju svoj goli život, ali onda vrlo hladnokrvno kaže pa da, ali kapitalistima možda čak i ne trebaju radnici koji dugo žive, već mogu iste profite da izvuku sa nekoliko generacija radnika sa kraćim životnim vekom. Dakle, vidimo tu koliko Marks potpuno ogoljuje taj jedan nehumani odnos kapitala prema ljudskom životu kao takvom, koji je ovdje upotrebljen samo kako bi se izvukao profit. U tom smislu, baš analizirajući trenutno stanje kapitalizma te 1865. godine, Marks kaže da razvoj savremene industrije, i sada je ovo citat, postupno okreće ravnotežu u prilog kapitalistima, a na uštrb radničke klase, te da stoga kapitalistička proizvodnja uopšte ne teži porastu, već padu prosečne vrednosti nadnice, odnosno plata, odnosno spuštanju vrednosti rada više ili manje na njenu minimalnu razinu. Dakle, kada govorimo o minimalnoj razini vrednosti rada, mi ovdje zapravo govorimo o biološkom minimumu koliko je radnicima potrebno kako bi preživeli. I stoga Marks tu i kaže i zaključuje da kako radnici ne smiju da kukavički ustuknu u svom svakodnevnom sukobu sa kapitalom, jer bi sebe onda u suštini lišili mogućnosti za pokretanje bilo kakvog šireg radničkog pokreta. Opet, mislim da je ključno da Marks zapravo zaključuje ovaj pamflet s jedne strane ukazujući na važnost klasne borbe u određivanju toga kolika će biti profitna stopa s jedne strane, a kolike će biti nadnice sa druge strane, a s druge strane insistira na tome da borba za veće plate i borba za veće nadnice na konkretnom radnom mestu ili u konkretnoj industriji ne sme biti odvojena od građenja šireg radničkog pokreta i šireg pokreta koji će u suštini predstavljati pretnju za čitav sistem najamnog rada, a ne samo za jednog konkretnog poslodavca ili jednu konkretnu industriju. Konačno, čini mi se da je ovo o čemu Marks govori kada je u pitanju odnos povećanja plata i opšteg povećanja cena, dakle on ovdje u suštini govori o inflaciji, nešto što je jako važno i danas sa stanovišta trenutne krize, koja je pokrenuta jednim inflatornim skokom svih cena, gde zapravo vrlo često i od ekonomista čujemo optužbe da inflaciju zapravo pokreću veće plate i da je koren inflacije u suštini povećanje plata. I vidimo da je to u suštini ovo što i Marks otvoreno kritikuje u ovom tekstu, da zapravo ne dovode povećanje plata do povećanja svih cena, pa samim tim i do obesmišljavanja tog povećanja plata, već povećanje plata u suštini može dovesti do pada profitne stope. Isto tako, inflacija bez povećanja plata u suštini dovodi do drastičnog porasta profitne stope, odnosno dovodi do drastičnog porasta profita kapitalista, i to je ono što mi u suštini imamo danas u Srbiji, ali i u svetu, a pogotovo u prošle godine, dakle pre 1. januara, gde je inflacija podigla cene proizvoda, ali situacija klasne borbe bila takva da najveći deo radničke klase nije uspeo da se izbori za veće plate, i to je dovelo do drastičnog povećanja profita velikih preduzeća, što sasvim jasno možemo vidjeti na kraju krajeva i u njihovim izveštajima. U tom smislu, mislim da još jednom bih preporučio svima da pročitaju ovaj pamflet baš danas, dakle početkom 2023. godine, jer je ovo godina koju će svakako obeležiti borba svih onih delova radničke klase koji još uvijek nisu izborili veće plate, odnosno plate koje bi pratile inflaciju, da zapravo imaju argumente kada ulaze u borbu za svoje veće nadnice.
Slušali ste izdanje podcasta Radnički glas za 13. januar. Muziku na našem podcastu potpisuje bend Jazzbolah. Podsjećamo vas da nam se u utorak 24. januara možete pridružiti na našoj političkoj diskusiji o materijalnom položaju studenata. Sve informacije o našim aktivnostima možete pronaći na našem sajtu radničkiglas.org.